Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile headele raadiokuulajatele. Valmis on saanud Eesti Looduse augustikuu number ja tänases saates me kavatsemegi seda teile tutvustama hakata. Stuudios on Eesti Looduse peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk.
Tere vist.
Ja saatejuht Tiiu Rööp. Ajakirja Kaanelt vaatab meile vastu kohe rukkirääk. Kui siia juurde ei oleks kirjutatud, et tegemist on rukkirääkuga, siis suure tõenäosusega paljud inimesed ei tunneks ära, kes see lind on.
Tõesti, see kaanefoto saigi teadlikult selline valitud, et tegemist on sellise tegelasega, keda enamik looduses käijaid ei ole vist kunagi näinud. Ja ka siin selles samas numbris meil ta loodusfotograaf Karl Vadami kirjutab pikema loo sellest, kuidas ta seda rukkirääku käis fotole püüdmas. Ja sealt on näha, et ka sellise ikkagi kutselisel fotograafil pole sugugi kerge töö, et see rääk pildiga tabada.
Jah, sest räägu häält ilmselt looduses liikujad on kõik kuulnud. Hääl on tal nii võimas, et sellest tekib tunne, et tegemist on ühe suure linnuga. Misenesest ega ta ju rästast palju suurem ei ole.
Jah, ta on küllalt pika kaelaga, nagu siit pildi pealt ka näha, et kui vaadata ainult seda kaela, siis võiks teda ka pidada mingisuguseks hanesuguraseks, aga ta on ikkagi tunduvalt väiksem kui tahes hani meie looduses. Numbriga muidugi on kasvas ka siidipraat, aga see nüüd ei ole ainult prukkirääkudest. Prukkirääkusega praadi peal kui täpne ole, siis üldse ei ole, sest et praat räägib hoopis metsa lindude häältest või ta tutvustab metsa lindude hääli. Praadist ilmselt tuleb edaspidi meie saates pikemalt juttu, aga mainin, et siin on mitmed selliseid liike, keda meie kodumaiste praatidel pole siiani olnud. Näiteks on siin meie tuvid, kõik kõrvuti. Kõik rähnid, kokku 7 liiki, nad on siin kõik kenasti pealgemööda, nii et on võimalik ka endale selgeks teha. Aga jah, sellest juba räägib edaspidi praadi koostaja Veljo Runner.
Minule väga meeldis toimetaja Veerg see, mida kirjutab Piret Pappel vastutust altsutamise eest. Ja eks ta tõuke sai nendest roomajatest, kes suvisel ajal Tartu kantis läksid ilma uudistama, minnes nüüd kõrvale Pireti arvamusloost, kus ta puudutab roomaid ja kahepaikseid, koputaksin kassi omanike südametunnistusele. Aga sellest võib ka muidugi tüli tulla minu ja kassi omanike vahel.
Ja ega see ei puuduta tõesti ainult, ütleme siin madusid, hamstreid või ka akvaariumi kalu, keda ju tihti peale need, kes võib-olla nende pidamisega on vähem kokku puutunud, kujutavad ette, et kui nad on meid ära tüüdanud, siis oleks nad kohane päästa lahti kuhugi tiiki või vette, küll ta seal meil hakkama saab. Ja kahjuks võib juhtuda, et ta saabki hakkama. See kõlab küll niimoodi kensakat võib-olla, aga meil on mitmeid näiteid kodus peetavate kilpkonnadega, kes ei kuulu meie faunasse ja nad on meil suutnud talvituda, kus juures meist lõunapool mitmes maas on nad muutunud pigem nuhtuseks. Ja võib arvata, et kui me sellised soojad suved jätkuvad, ka soojad talved, et peaksime igatahes ennetavalt suhtuma sellise küsimusse märksa tõsisemalt, et kui me ikkagi oleme võtnud endale maa või kilpkonna või ka kassi, et siis me ühelt poolt tagame talle muidugi kõik vajalikud tingimused, aga teiselt poolt vaatame, et ta ei pääseks meie pärismaist faunat pohustama.
Jah, ma peaksin paari sõnaga seletama, mis see on, mida ma hea meelega kassi omanikele südamele paneksin. Meie kassid liiguvad üsna vabalt ringi ja mida rohkem maapiirkonda, seda vabamalt nad ringi liiguvad. Ja mõnikord kassi omanik tunneb ka suurte siirast uhkust selle üle, keda kõike tema lemmik murrab. Võib-olla me võiksime võtta ikkagi islandlastelt üle selle kombe, et kassile pannakse kelluke kaela, siis linnuke kuuleb, kui kassike tuleb.
Jah, aga see on selline teema, millest paljud kassipidajad ei taha midagi teada. Kelluke kindlasti ahistab nende kassi, et ta ei saa enam nii omapäi looduses liikuda. No, see ongi see eesmärk, aga me ei saa siiski oma sellise tablemmiku oma tõttu meie loodust ohtu seada.
Nii, ma loodan, et kassi omanikud annavad. Minu esinemise andeks läheme ajakirja sirvimise edasi. Me leiame nüüd Riho Maria loo. Suurem lugu on sellest, kuidas läheb meie rääkudel.
Jah, see kaanet poiss või tüdruk on siis hukkikäek ja temast on ka kolm pikemat juttu, mille siis öödab esimene tutvustabki käegu olukorda viimastel aastakümnetel. Teda on seigatud juba umbes siin 30 aastat ja seigandmed näitavad, et 35 aasta jooksul on nende varvukus tunduvalt vähenenud. Vähenemise suund on nagu selline küllalt ühtlane, et siin 2013-14 aasta paiku on olnud selline varvukuse tõus, aga näiteks siin 2017 on varvukus olnud kogu selle perioodi kõige väiksem. Ja eks siin põhjuseid arvatakse, et on kaht tüüpi. Üks on see põllumajandus, mille tõttu üldse praegu saavad pesitseda, sest et kui me ei peaks heinamaid, ei niidaks neid, siis nad kasvaks kinni. Ja rääk, kes tahab sellist avamaastiku rohukamarat, see temale sobiks nii kui nii. Aga põllumajandus on muutunud veidi liialt intensiivseks. Rohumaad on väga suure pindalaga, neid niidetakse traktoritega, mille niiduki laius on väga suur, nii et selle eest ei pääse ükski praegu poeg jooksu ja ega tal poegi seal kuhugi joosta, sest põllumaa on niivõrd suur. Ja teine küllalt oluline tegur, mis siis kaasneb nende suurte põldudega, on siis mitmesugused röövloomad, kes ohustavad siis maaspesitsevad rääkusid, eriti kui rohi on madalam. Üht-teist on midagi püütud praegu seisundi parandamiseks teha. Näiteks üks asi, mis on ka tehtud, mis võiks tema seisundit parandada, kui see ellu viidaks, on kaitsetegevuskava, mida küll ei ole nüüd siiani kinnitatud. Aga jah, et see praegude olukord on pigem nukker ja tema puhul me võime ju mõelda, et ta ongi hea vaikne suver maal magada, aga ta on nagu pigem ikkagi selline indikaator, et kui rääk kaob, et siis on juba teised võib-olla juba ammu kadunud, nii et ta ei ole nagu ainult üks liik, vaid temaga on seotud väga palju ka teisi meie niitudel maas pesitsevaid liike.
Praegust on veel kirjutanud Marju Kõivupuu. Meie kandis oli ka kindel teadmine olemas, millest Marju Kõivupuu ka kirjutab siin oma loos, et ega rääk ei lenda lõunamaale, tema jalutab sinna. Aga see, et ta, kui ta jalutada ei viitsi, et ta siis kure seljas lendab, seda mina ei teanud. Tänu Marju Kõivupuule sain teada.
Jah, no siit tuleb ka välja see, et ega kuna rääk on väga peidulise eluviisiga, on üldse mõeldud, et kas rääk on üldse olemas. See Marju Kõivupuu jutt on väga, väga kena selle rääku kohta, et ühte kui teist uut saab sellest teada.
Siin kohal teeme väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Loodusajakirja saade jätkub. Täna oleme stuudios koos ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukega ning vaatame üle värsket augustikuu Eesti Looduse numbrit. Ega me ei saa kaugemale räägu juurest. Karl Adami lugu kaameraga räägu jahil, sellest sa põgusalt juba rääkisid. Tegemist on väga soojalt ja südamlikult kirjutatud looga. Meie võime vaadata räägu pilte ja mõelda, et küll on ilusad, aga siit saab ka teada, et milline vaev selle taga on, et need olemas on.
Tal on õnnestunud ka pildiga tabada räägu poeg, kes on täiesti must pudu sulgedega, et kui selline pojukene kuskil niidu peal ette jääb, siis teda rääguga seostada võib-olla kohe nagu ei teakski.
Ajakirja edasi sirvides jõuame Ülo Väli artiklini Soo loor kull elupaiga muutuste teel.
Siin selles loos minu jaoks oli põnev see, et see liik on endale leidnud ühe uue pesitsuspaiga vanade ühismajandite lautade varemete juures. Et see on mitut pidi ju isegi, kui hakata järgi mõtlema selline sobilik koht, sest et nad ei ole enamasti päris kinni kasvanud. Neid ei niideta nii, et ei ole seda ohtu, et ka pojad või pesad hukka saaks. Eks see lind peab tänapäeval vaatama maastiku võib-olla teissuguse pilguga, kui ta siia nii harjunud on. Et kui tal muidu sobivad soised niidud või einamaad on ära kadunud, siis tuleb leida mingi teine sobilik biotoop.
Nüüd me oleme väga palju linnujuttu rääkinud. Lind, kellest me viimati rääkisime, oli sooloorkull. Edasi sooteema juurde minna on üsna loogiline üleminek. Edgar Karofeld kirjutab sookaitsest. Ka siit tema loost tuleb välja see, et me sageli ei anna endal aru, mis see põhjus on, miks meil soid vaja on.
Jah, Eesti looduse puhul ju teame, et soode sõda nii-öelda 60-ndate, 70-ndate Eesti loodus oli selle suunaja. Ja mulle endale tundub, et me oleme Eesti looduses nende aastakümnete jooksul soodest muud kui aga kirjutanud. Mitte tõesti igas numbris ei ole päris soodest või sookaitsest, aga soode teema peaks olema tuttav. Et nii palju on sellest kirjutatud. Ja samas ikkagi tundub, et see on selline teema, mida võib või peakski pidevalt uuesti võtma üles, et miks me ikkagi need soid vaja on ja miks me neid peame kaitsma ja koguni taastama. Ka paljude loodusharidusega inimeste seas tekitab näiteks soode taastamine ikkagi küsimusi, et kas tõesti on Eestis on see asi juba nii hull, et me hakkame soid taastama ja eks see soode kaitse on selline, mida me peame ikkagi jätkuvalt tutvustama, et ja midagi pole teha. Eks see on selles mõttes ka loomulik, et tulevad uued põlvkonnad, kes ei ole kursis vanade ajakirja numbritega ja ei saa loota, et kui me 70. aastal oleme sellest põhjalikult kirjutanud, et nüüd on tegu tehtud ja pole enam vaja soode kaitse juurde tagasi tulla.
Järgmiseks leiab ajakirjast Rein Einasto loo lubisetete kujunemise algusest ja siit on ka lubadus, et sellega algab sari, kust saab edaspidi ka lugeda Eesti paelasundi tekkeloost.
Jah, selles pavaloos annab siis meie pae vana pildi kõige vanematest aegadest, kui meie pae setted kujunema hakkasid. Et ma loodan, et sellest tuleb kokku võttes päris kena seeria, mis aitab meie rahvuskivist paremat pilti saada.
Veel leiab ajakirjast 100 rida Eesti loodusest. Need 100 rida on Ene Ergmalt pärit ja minu jaoks tõusis tema mõtetest kõige enam esile sõna praht.
Ja sellele järgneb Juhani Pütsepa üks paigake, mis seekord on pühendatud meie taimkatteteaduse suurkuju Teodor Lippmaa välitöödele 39. aastal, mis siis olid Märjama lähedal Rangu Nõmmel, kuhu on ka püstitatud Teodor Lippmaa mälestuskivi. Ja minu jaoks on selle loo juures kõige toredam see, et 39. aasta pildil on Teodor Lippmaa koos oma perekonnaga, kus on ka väike Endel Lippmaa ja ka tema kaks tollast tudengit, kelles siis üks Aino Käärik on siiani elus, ta elab Rootsis ja selle aasta sügisel saab ta 100-aastaseks. Nii et selline väga torem teadmine, et on üks tema õpilane siiani veel meiega.
Ajakirjast leiab ka pikema intervju, mille on teinud Riho Marja Toomas Jüri Aadoga. Minu jaoks oli siin mitu sellist fakt, mida ma ennem ei teadnud, aga sina, kes sa tunned Toomas Jüri Aadot juba päris pikka aega. Mis sinul sellest loost silma jäi?
No jah, ega ma ei saaks ka öelda nüüd, et ma kõike sellest väga täpselt olen varem kuulnud, sest eks me oleme Toomasega koos töötanud 17 aastat samas ruumis. Meie kirjutusrauad on olnud rõõda põhestikku ja eks me oleme vastastikku ikka saanud rääkida nii ühest kui teisest asjast.
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbrit edasi lehitsedes leiame looduselamuse maailmast. Hendrik Relve on käinud Teravmägedel.
Selle loo puhul on peale selle väga hästi kirjutatud teksti, mida on tõeline nauding lugeda, on ka väga head fotod. Mind näiteks sõmmastas see, et ta on oma selle loo materjali kogunud augusti kuus, et nagu mõtleks ise, et see august juba seal hakkab lähenema uus sügis ja noh, võimalik, et ta siin ka fotosid on mitmest käigust, igatahes maailma looduse seeri on meil saanud jälle väga kena täienduse.
Jane Oja kirjutisest seenelaagrid aitavad täiendada teavet meie seenestiku kohta. Saame lugeda seenelaagritest, mis tänavu toimuvad Naissaarel.
Eesti mükoloogia ühing on juba aastakümneid 1964. aastast korraldanud seenelaagreid 2 korda aastas, kevaditi ja sügiseti. Ja need on mõeldud küll eeskätt seeneteadlastele, kes saavad kokku ja koguvad siis teatavas piirkonnas erinevatest kooslustest seeni, määravad neid ühiselt vahetavad teadmisi, aga see on ka selles mõttes tore koht, et kes tunneb põhjalikumat huvi seente vastu. See on siin alati oodatud, kui võtta ühendust Eesti mükoloogia ühinguga ja seal on võimalik siis juba asjatundjatega koos seeni tundma õppida. ma olen kunagi noorena ka käinud nendes ja see on igatahes jätnud minule väga olulise mälestuse. Vahepeal ise mõtlesin, et äkki peakski hakkama tegelema hoopis seentega, mitte taimedega, aga ilmselt siis botaanikud suutsid mind rohkem ära veenda.
Rubriigist Metsast ja põllult kirjutab Triin Nõu looduslikest müntidest. Ma ei tea, kui head looduslikku münditundjad me olema, aga vist ei ole koduaeda, kus mõni münt ei kasvaks.
Jaa, need koduaia mündid on ikkagi enamasti meile sisse toodud taimed. Kas piparmünt, rohemünt, need on mitmesugused teisigi. Müntide hulk on väga suur, neil on ka väga palju sorte, et ei peagi olema tingimata erinevad liigid. Aga meil on kolm põhilist looduslikku münti, on põldmünt, vesimünt ja siis nende vahepealne liik männasmünt. No põhiliselt ongi põldmünt ja vesimünt. Mina olen kogu aeg arvanud, et see põldmünt ei kõlba üldse millekski, et ta lõhnab väga kehvasti ja ei ole ta mingi müntega asi. Taime tunnen väga hästi ja olen teda ka looduses kogunud, aga teed ma poolt temast siiani teinud, kui siis ühe päeval Triin Nõu pakkus põldmündi teed ja tuli välja, et see on täiesti joodav. Et see oli minu jaoks tema müntide kirjutise kõige uuem teadmine, et tõesti see põldmünt isegi on päris hea taim.
Sellega oleme põgus ülevaate annud ajakirja Eesti Loodus augustikuu numbrist. Põhjalikum lugemisrõõm jääb teile, head raadiokuulajad. Stuudios olid ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk ja saatejuht Tiiu Rööp. Loodusajakirja toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.